Mėly Marijos radijo klausytojai, studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mes einame toliau kanonų teisės puslapiais apie pašvestojo gyvenimo institutus. Iš eilės 699 kanonas. Jis turi du paragrafus. Pirmasis. Aukščiausiasis moderatorius su savo taryba turi dėl galiojimo, kuri dėl galiojimo privalo būti sudaryta bent iš keturių narių, turi kolegialiai apsvarstyti atidžiai ištirtus įrodymus, argumentus ir gynybą. Ir jei tai būtų nuspręsta slapto balsavimu, išleisti pašalinimo dekretą. Dėl jo galiojimo bent trumpai išdėščius teisinius ir faktinius motyvus. Antrasis, sui juris vienuolynuose, apie kuriuos kalbama 615 kanone, pašalinimo sprendimas priklauso dieceziniam vyskupui, kuriam vyresnysis turi perduoti savo tarybos peržiūrėtus aktus. Taigi 699 mintis yra ši. Aukščiausiasis instituto vyresnysis gauna iš aukštesniojo aktus ir čia prasideda antrasis etapas dėl nario pašalinimo. Ir čia, kaip ir aukštesnysis vyresnysis, taip ir aukščiausiasis vyresnysis būtinai veikia su savo taryba, kuris susideda bent iš keturių narių. Ir sprendžia kolegialiai. 119 kanonas dėl kolegialaus sprendimo. Kiek tai susiję su kolegialiais veiksmais, jei teisės ar statutų nėra nustatyta kitaip, rinkimų atveju teisinę galę turi tai, kam dalyvaujant daugumai tų, kurie turi būti sušaukti, pritaria absoliuti dalyvaujančiųjų dauguma. Po dviejų nerezultatyvių balsavimų turi būti renkamasi iš dviejų kandidatų gavusių daugiausia balsų, arba jei jų yra daugiau, iš dviejų vyriausių pagal amžių. Jei po trečiojo balsavimo balsai lieka pasidalyje po lygiai, išrinktų laikomas vyresnis amžiumi. Čia aluzija į tai. Antras numerėlis. Dėl kitų reikalų teisinę galę turi tai, kam dalyvaujant daugumai tų, kurie turi būti sušaukti pritarę, absoliuti dalyvaujančiųjų dauguma. Jei po dviejų balsavimų balsai pasidalyja po lygiai, pirmininkas savo balsu gali panaikinti lygybę. Ir trečiasis, tačiau tam, kas susijęs su visais, kaip atskirais asmenimis, turi pritarti visi. Taigi balsavimas, jeigu reikia, gali būti kolegialiu balsu būdu priimamas, bet gali būti slaptas. Ir žinoma, dekretas rašomas raštu. Vėl į pagalbą ateina 51 kanonas. Dekretas turi būti išleistas raštu, bent glaustai išdėstant motyvus, jei jame pateikiamas sprendimas. Ir žinoma, bent trumpai išdėstoma dekrete teorinė ir faktinė dalis. Pagal 615 kanono mintį visi aktai siunčiami vietos vyskupui, kuriam priklauso dekreto apie šalinimą teisė. 615. Sui juris vienuolynas, kuris be savo moderatoriaus neturi kito aukštesniojo vyresniojo ir nėra sujungta su kitu vienuoliniu institutu taip, kad šio vyresnysis turėtų tokiame vienuolyne konstitucijose numatytą tikrą valdžią, pagal teisės normą pavedamas ypatingai diecezinio vyskupo priežiūrai. Na tai 699 pabaigėme ir fiksuojame. Pirmas paragrafas. Aukščiausiasis moderatorius su savo taryba, kuri dėl galiojimo privalo būti sudaryta bent iš 4 narių, turi kolegėliai apsvarstyti atidžiai ištirtus įrodymus, argumentus ir gynybą. Ir jei tai būtų nuspręsta slaptu balsavimu, išleisti pašalinimo dekretą. Dėl jo galiojimo bent trumpai išdėščius teisinius ir faktinius motyvus. Antrasis paragrafas. Su jėjuris vienuolynuose, apie kuriuose kalbama 615-ame, pašalinimo sprendimas priklauso diecezniam vyskupui, kuriam vyresnysis turi perduoti savo tarybos peržiūrėtus aktus. Dabar 700-asis. Jis turi tik vieną tekstą be paragrafų. Vėl apie nario pašalinimą. Pašalinimo dekretas neturi galios, jei nėra patvirtintas šventojo sosto, kuriam turi būti persiųstas dekretas ir visi aktai. Jei kalbama apie diecezinių teisių institutus, patvirtinimas priklauso vyskupijos, kurioje yra namai, prie kurių prirašytas vienuolis vyskupui. Tačiau, kad dekretas galiotų, jame turi būti nurodyta pašalintojo teisė per 10 dienų nuo pranešimo gavimo paduoti rekursą kompetentingai valdžiai. Rekursas turi sustabdymo padarinius. 700-asis aptaria trečiąją pašalinimo fazę. Ir priklauso nuo to, ar institutas yra popiežiaus teisių, ar vietos vyskupo pavaldume. Tada dekretą rašo arba apaštalų sostas, arba vyskupijos ordinaras. Žinoma, siunčiama šalinimo dekretas ir visa byla liečianti šį reikalą. Atitinkamai arba apaštalų sostui, arba vietos vyskupui. Suinteresuotajam gali būti įteiktas tik patvirtintas apaštalų sosto dekretas, jeigu popiežiaus teisių. Įteikia instituto aukščiausiasis vyresnysis ir gali būti arba turėtų būti dar du liudininkai. Ne taip, kad ėjau koridorium pro šalį vyresnysis, sako, jums čia tau laiškas. Ne, turi būti įteiktas dviejų liudininkų akivaizdoje, kurie paliudytų, kad šį dekretą suinteresuotasis gavo. Jei yra tam tikra būtinybė, tai šis dekretas gali būti perskaitytas vyresniojo, dalyvaujant instituto notarui arba dviems liudininkams. Tarkim, vienuolis silpnaregis yra arba negali naudotis pilnai akimis, jis sakys, aš čia popierių gavau, nežinau, ką su juo daryti. Tada vyresnysis perskaito notaro akivaizdoje arba dviejų liudininkų akivaizdoje. Mums gali dar ateiti 55-asis kanonas į pagalbą. 55-asis kanonas į pagalbą. Laikantis 37 ir 51 kanono nuostatų, kai dėl labai svarbios priežasties neįmanoma įteikti rašytinio dekreto teksto, dekretas laikomas dekretas laikomas praneštu, jei tam, kuriam skiriamas, perskaitomas notaro arba dviejų liudininkų akivaizdoje, surašus aktą, kurį turi pasirašyti visi dalyviai. Tai va, norma yra tokia. Nuo painformavimo momento narys yra pašalintas iš instituto. Tačiau jam yra galimybė per 10 dienų laikotarpį pateikti rekursą. Rekursas suspenduoja dekreto padarinius. Rekursas, aišku, eina dekreto patvirtintam autoriui, kuris patvirtino dekretą atitinkamai arba apaštalų sostui, kongregacijai, arba šiuo atveju, jeigu diecezinių teisių, tai vietos vyskupui. 700 yra paaiškintas, fiksuojame. Pašalinimo dekretas neturi galios, jei nėra patvirtintas šventojo sosto, kuriam turi būti persiųstas dekretas ir visi aktai. Jei kalbama apie diecezinių teisių institutus, patvirtinimas priklauso vyskupijos, kurioje yra namai, prie kurių prirašytas vienuolis, vyskupui. Tačiau, kad dekretas galiotų, jame turi būti nurodyta pašalintojo teisė per 10 dienų nuo pranešimo gavimo paduoti rekursą kompetentingai valdžiai. Rekursas turi sustabdymo padarinius. Dabar kalbėkime apie 701 kanoną. Teisėtų pašalinimo savaime išnyksta įžadai bei iš profesijos kylančios teisės ir pareigos. Tačiau jei narys yra dvasininkas, jis negali naudoti šventimų galiomis, kol neras vyskupo, kuris po tinkamo išbandymo vyskupijoje pagal 693 kanono normą jį priims arba bent jau leis naudotis šventimų galiomis. 701 aptaria, kokias pasekmes gavus atleidimo dekretą gauna tiek vienuolis turintis, tiek vienuolis paprastas, tiek turintis vienuolis, kuris naudojasi šventimų gale. Vienuoliui, nesinaudojančiam šventimų gale, savaime išnyksta įžadai ir iš jų plaukiančios teisės bei pareigos. Praranda visas teisės ir pareigas tiek moteris, tiek vyras, jeigu yra šalintas iš instituto. Dabar, jei narys, vienuolis vyras yra tuo pačiu dar ir dvasininkas, tai šiuo dekretu jisai nepraranda šventimų galios. Bet šia gali naudotis, neturi teisės, kol neranda vyskupo, kuris jį priims. Arba bent laikinai leis naudotis šventimų gale. Jeigu toks kunigas ieško ir neranda vyskupo, kuris jį priima į savo vyskupiją, arba bent laikinai leidžia naudotis šventimų gale, tada toksai asmuo gali kreiptis net į apaštalų sostą. Mums ateina į pagalbą keli kanonai. 290 kanonas. Štai. Kartą galiojamai gauti šventimai niekuomet netampa negaliojančiais. Tačiau dvasininkas netenka dvasininko statuso. Pirma. Teismo sprendimu ar administraciniu dekretu, kuriuo skelbiama apie šventimų negaliojimą. Antra, teisėtai paskirta pašalinimo bausme. Ir trečia, apaštalų sosto reskriptu, tokį reskriptą apaštalų sostą suteikia diakonams tik dėl svarbių priežasčių, o kunigams dėl ypač svarbių priežasčių. Tai va, gali kreiptis toksai kunigas arba diakonas į apaštalų sostą. 290 kanonas jį gina. Ir tuo pačiu yra 291 kanonas. Išskyrus 291 numerėlį nurodytus atvejus, dvasininko statuso netekimas nereiškia dispensos nuo celibato pareigos. Tokią dispensą gali suteikti vien tik Romos popiežius. Tai pagal 291 kanono normą toks dvasininkas gali kreiptis ir dėl dispensos nuo celibato atleidimo. Tokią dispensą vien tik apaštalų sostas, taip sakant, Romos popiežius gali suteikti. Kodėl? Todėl, kad galima dar pažiūrėti 265 kanoną. Negali būti kunigų klajūnų, kaip kad anksčiau būdavo. Kur susiranda kokį dvarponį, tas pastato koplyčią, sako, nu tu čia ir kunigauk. Pakunigauja kurį laiką, nepatiko, eina į kitą bažnyčią, kas nors jį priima ar taip toliau. Negali būti kunigų klajūnų. Į pagalbą ateina 265 kanonas. Kiekvienas dvasininkas privalo būti inkardinuotas arba kokioje nors dalinėje bažnyčioje, ar asmeninėje prelatūroje, arba kuriame nors turinčiame šią galę pašvestojo gyvenimo institute ar draugijoje, taip, kad visai nebūtų niekam nepavaldžių dvasininkų arba klajūnų. Tai 701 pabaigėme, fiksuojame. Teisėtų pašalinimų savaime išnyksta įžadai, bei iš profesijos kylančios teisės ir pareigos. Tačiau jei narys yra dvasininkas, jis negali naudotis šventimų galiomis, kol neras vyskupo, kuris po tinkamo išbandymo vyskupijoje pagal 693 kanono normą jį priims. Arba bent jau leis naudotis šventimų galiomis. Čia Marijos radijas, girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Kitas nagrinėjamas kanonas yra 702. Pirmasis paragrafas. Tie, kurie teisėtai išeina iš vienuolinio instituto arba iš jo yra teisėtai pašalinti, negali nieko iš jo reikalauti už jokį jame atliktą darbą. Antrasis paragrafas. Tačiau institutas turi išlaikyti teisingumą ir evangelinę meilę nuo jo atskirtam nariui. Čia ateina mums galbūt 668 kanonas. Trečias paragrafas. Tai, ką vienuolis įgyja savo darbo ar dėl instituto, įgyja institutas. Tai, kas jam bet kokiu būdu tenka kaip pensija, pašalpa ar draudimas, įgyjama instituto, nebent savoji teisė nustatytų kitaip. Tai va, 668 kanonas gina institutą, kad nebūtų kažkokių tai restitucijų ar kitų planavimų, kad aš darbavausi, dirbau, dabar mane išmetate į gatvę nieko neduodami. Pašalintas teisėtai arba pats išėjęs jis neturi teisės reikalauti kompensacijų. Tačiau mums ateina į pagalbą dokumentas pasirašytas 1974 metais sausio 25 dieną. De auxilio prebendo iis qui institutum deserunt. Penktas skyrelis 34-41 eilutė. Institutas turi pareigą pašalintajam teikti dvasinę, moralinę, socialinę ir žinoma ekonominę pagalbą. Turi pareigą, bet ne tenkinti nario užgaidas. Bet turi pareigą suteikti dvasinę, moralinę, socialinę ir ekonominę pagalbą tokiam nariui, kad jis neliktų išėjęs už durų visiškai ant ledo. Ta įpareigoja taip pat bažnytinis dokumentas. 702 pabaigtas, fiksuojam du paragrafai. Pirmasis, tie, kurie teisėtai išeina iš vienuolinio instituto arba iš jo yra teisėtai pašalinti, negali nieko iš jo reikalauti už jokį jame atliktą darbą. Antrasis, tačiau institutas turi išlaikyti teisingumą ir evangelinę meilę nuo jo atskirtam nariui. 703 be paragrafų. Dėl didelio išorinio papiktinimo ar grėsiančios labai didelės žalos institutui, narys iš karto gali būti išmestas iš vienuolino namų aukštesniojo vyresniojo. Arba, jei delsti yra pavojinga, vietinio vyresniojo, sutikus jo tarybai. Jei būtina, aukštesnysis vyresnysis turi pasirūpinti pradėti pašalinimo procesą pagal teisės normą arba pranešti apie tai apaštalų sostui. Čia matot, kanonas pramato vyresniojo sprendimą iš karto išmesti iš vienuolino namų narį. Iš karto. Tam reikalingos dvi sąlygos. Pirma, kad būtų didelis išorinis papiktinimas. Ne šiaip koksai pliotkų lygyje, bet didelis išorinis papiktinimas. Ir antra sąlyga – labai didelė žala institutui. Ne šiaip kokia žala arba didelė, bet labai didelė žala institutui. Jeigu iš jų bent viena priežastis egzistuoja, vienuolino vyresnysis su tarybos pritarimu išmeta iš namų. Tai ne tas pats, kas šalina, bet čia yra išmetimas iš namų. Aukštesnysis vyresnysis, jeigu mano, kad tai reikalinga, gali persiųsti bylą jau surinktą apaštalų sostui. Na ir mums ateina dar turbūt keli kanonai 694 pirmas. Savaime laikytinas pašalintas iš instituto tas narys, kuris akivaizdžiai išsižadėjo katalikų tikėjimo. Va priežastis. Akivaizdžiai išsižadėjo katalikų tikėjimo. 695 kanonas, pirmas paragrafas. Narys turi būti pašalintas dėl nusikaltimų, apie kuriuos kalbama 1397, 1398, 1395. Nebent nusikaltimų, apie kuriuos kalbama 1395 antrasis paragrafas atveju, vyresnysis manytų, kad pašalinimas nėra būtinas ir galima, ko kitu būdu pakankamai pasirūpinti nario pasitaisymu, teisingumo atkūrimu ir papiktinimo atitaisymu. Ir 696 taip pat pirmasis paragrafas. Narys taip pat gali būti pašalintas dėl kitų priežasčių, jei jos yra svarbios. Išorinės, pakaltinamos ir juridiškai įrodytos. Pavyzdžiui, nuolatinis pašvesto gyvenimo pareigų apleidimas. Pasikartojantys šventųjų saitų pažeidimai. Atkaklus nepaklusnumas teisėtiems vyresniųjų įsakymams svarbiuose dalykuose. Didelis papiktinimas sukeltas pakaltinamo nario elgesio. Atkaklus pritarimas bažnyčios magisterijimo pasmerktoms doktrinoms arba jų skleidimas. Viešas atsidavimas materializmu ir ateizmu užsikrėtusioms ideologijoms. 6 mėnesius užtrukęs neteisėtas pastraukimas, apie kurį kalba 665 antras paragrafas. Kiti panašaus sunkumo atvejai, kurie gali būti nustatyti savosios instituto teisės. Na ir kaip ir būtų paaiškinta 703. Tada, reiškia, jisai šalinamas arba išmetamas iš vienuolinių namų. 703. Paaiškintas fiksuoja. Dėl didelio išorinio papiktinimo ar grėsinčios labai didelės žalos institutui, narys iš karto gali būti išmestas iš vienuolino namų aukštesniojo vyresniojo. Arba, jei delsti yra pavojinga, vietinio vyresniojo, sutikus jo tarybai. Jei būtina, aukštesnysis vyresnysis turi pasirūpinti pradėti pašalinimo procesą pagal teisės normą arba pranešti apie tai apaštalų sostui. Na ir 704. Apie narius, kurie kokiu nors būdu buvo atskirti nuo instituto, reikia paminėti apaštalų sostui siunčiamame pranešime, apie kurį kalbama 592 kanono pirmajame paragrafe. 592. Kur jisai čia? 592. Pirmas paragrafas. Kad būtų labiau puoselėjama institutų ir apaštalų sosto bendrystė, kiekvienas vyriausiasis moderatorius apaštalų sosto nustatytų būdu ir laiku turi jam apaštalų sostui nusiųsti trumpą pranešimą apie savo instituto padėtį ir gyvenimą. Taigi tokį paminėjimą įsako 592 kanonas, pirmasis paragrafas. 704 pabaigėme, fiksuojame apie narius, kurie kokiu nors būdu buvo atskirti nuo instituto, reikia paminėti apaštalų sostui siunčiamame pranešime, apie kurį kalbama 592 kanono pirmajame paragrafe. Paprastai tai būna realiai tokia metinė ataskaita. Vieni pradeda ir baigia finansinius metus spalio 1, kiti sausio 1, tai va kaip yra nustatyta. generaliniam vyresniesiems yra liepta į apie metų susidariusią situaciją, kiek šalinta, kiek išėjo, kiek atėjo, kiek nuėjo, kiek išmesta iš namų, kiek patys apleido. Pat tokią trumpą rezumį galima siūsti, aukštesniai vyresniai žino, turbūt metų bėgyje vieną kartą su visom kitom ataskaitom. Dabar prie mūsų priartėjo trys kanonai, kurie liečia vienuolius pakeltus į vyskupystę. Tai sena bažnyčios tradicija skirti vienuolius vyrus į vyskupų, reiškia, sakrą. Čia aptarsime naują teisinę tokio vienuolio padėtį, kuris tampa vyskupu. Kaip žinia, gali tapti vyskupu ir diecezinis kunigas, bet gali būti vyskupu tampa ir kunigas vienuolis, kuris priima sakrą. Mūsų Lietuvos Respublikoje yra keletas vienuolių, kurie yra tapę vyskupais arba arkivyskupais. Visų pirma, tai yra jėzuitas, tėvas, dabar jau arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Jis buvo jėzuitų vienuolino vienuolis. Kitas variantas yra jo ekscelencija garbingasis vyskupas Jonas Boruta. Taip pat Telšių ordinaras, taip pat jis buvo ir yra jėzuitų vienuolino narys, instituto narys. Ir mums turbūt žinomas trečias variantas, kai vienuolis pranciškonas Genadijus Linas Vodopjanovas tapo taip pat vyskupu, prieš tai buvęs vienuoliu. Jį popiežius skyrė, jisai sutiko ir dabar visi šitie trys vyskupai valdo vyskupijas ir dar reikėtų paminėti turbūt ketvirtąjį, taip pat tėvą jėzuitą, tai jo ekscelencija arkivyskupa Liongina Virbalą. Ekscelencija arkivyskupas Lionginas valdo Kauno arkivyskupiją, ekscelencija Jonas Boruta valdo Telšių vyskupiją, ekscelencija Linas Vodopjanovas valdo Panevėžio vyskupiją. Šiuo metu arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, žinoma, yra jau emeritas, bet dėl savo įžadų ir kitų saitų jis nėra praradęs, kaip ir visi kiti, tuose vienuolynuose savo narystės. Taigi kitoje laidoje nagrinėsimės apie vienuolius pakeltus į vyskupystės rangą, į šitą lygmenį. Kas jie tokie, dėl ko jie tokie ir kaip čia toliau jiems elgtis gyvenime. Ačiū Jums uždėmesį. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.